Jóhann lá með lokuð augu, kannski sofnaðan. Svo fann hann að einhver tók varlega í hönd hans. Hann vissi að það var María. Hann tók hönd hennar, hann var glaður og honum leið vel. Svon er það nú, sagði afi Andrésar. Manni getur liði vel, jafnvel þegar allt er ömurlegt. Andrés svaraði ekki en hann brosti. Það var hætt að rigna. Sólin gægðist í gegnum skýin og það hitnaði í stofunni. Eiginlega gátu þið farið heim núna, en María vildi ekki fara heim. Ekki fyrir en hún væri búin að heyra alla söguna. Á ég að búa til meira kakó? Haltu áfram með söguna, sagði María. Þau voru búin að aka í meira en klukkutíma. Allt gekk vel, ekkert óvænt gerðist. Jóhann lá og hélt í hönd Maríu. Hann var ekki hræddur lengur. Nú hræddist hann ekki neitt. Hann var vissum að hættan væri liðin hjá og brátt kæmi þau til Svíþjóðar. Eftir nokkra mánuði yrði stríðinu lokið, þau gætu farið heim aftur og allt yrði eins og það var. Allt í einu heyrðu þau að bíll kom á eftir þeim. Hann ók fram úr þeim. Jóhann var dálítið smeykur. Það voru nær eingöngu þjóðverjar sem höfðu bíla. Hafði einhver sagt til þeirra. En bíllinn ók áfram og ekkert gerðist. Það var ekkert að óttast.